galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imaneysa Washington.
Waa galab arbaca ah 12ka bisha June sanadka 2019ka. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 mitirbaan iyo bogeyna voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada idaacadeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xiisad shalay ilaa xalay ka ognayd magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Ma aha laba guddoomiye inay dhahaan war xilka aanan la soo magacaabay adiga ku fadhiyay iiga wareeg nidaam ma aha. Nidaamku waxa waaye dowladdu hadday meel ku magacaawdo in dowladdu ay kugu wareejisa xilka ay kugu magacaawday oo weliba wasiirka arrimaha gudaha inuu wareejiyo ayay ahayd, uu ku wareejiyo guddoomiyaha kalena ku wareejiyo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
dad baan ku hadlayaa doqon bil faadi ilaahay jiray marka hadii uu dhiidhiyo wuxuu doonayaa dhagar inaan dhiig cas ka daadiyo yaan ku daar maray baliidow daraarahan intaa dhigayo biigam.
waxaa kale ood maqli doontaan Mareykanka oo wacad ku maray inuu sii wadi doono howlgallada Soomaaliya ee ka dhanka ah argagixisada.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan dhibaatada ganacsi ee ku iman karta dadka dega xuduudda Soomaaliya iyo Kenya kadib marka dowladda dalkaasi ay xirtay xuduudda dhinaca magaalada Lamu.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ilmihii ugu horreeya ayaa dalka Uganda ugu geeriyooday xanuunka Ebola markii uu horreysay oo xanuunkan xadka ka soo gudbay tan iyo markii uu ka dilaacay waddanka dariska la ah ee Congo. xafiiska hay'adda WHO ee Uganda oo soo xiganaya wasiirka caafimaadka waddankaasi ayaa sheegay in wiil 5 sano jir ah uu dhintay una dhinta xanuunkaasi maanta 4 ah. wasiirka caafimaadka Dr. Jane Ruth ayaa sheegtay in wiilkan la geeyay cisbitaalka Kagando ee ku yaala galbeedka Uganda kadib markii isaga iyo qoyskiisa ay kasoo gudbeen xuduudda Congo Isniintii. wasiirku waxay sheegtay in ilaa iyo hadda ay Uganda xaqiijisay 3 kiis oo cudurka Ebola ah, waxaanay ugu baaqday dadka reer Uganda inay la shaqeeyaan saraakiisha caafimaadka si looga hortago xanuunkan dilaaga ah inuusan ku fidin qaybaha kale ee dalka.
booliska Hong Kong ayaa qiiqa dadka kaga ilmeysiiyay ku furay dadweyne dibad baxay kuwaasi oo isugu soo baxay bannaanka xafiisyada dowladda. dadweynaha ayaa kasoo horjeeda sharci la rabo in la ansixiyo kaasi oo sahlaya in dadka loo musaafurin karo dalweynaha Shiinaha halkaasi oo ay sharciyo adag ka jiraan. ciidamada ammaanka ayaa lagu arkay jidadka magaalada iyagoo ku qalabaysan qalabka rabshadaha looga hortago. shirkadaha ganacsiga ee Hong Kong ayaa qaar badan oo ka mid ah ay fasaxeen amaba ay fasaxsiiyeen shaqaalaha si ay uga qayb galaan bannaanbaxyada socda.
mexico ayaa la filayaa inay ciidamada ilaalada qaranka u daabulaan xuduudda dhanka koonfureed ee Guatemala 4 maanta ah, waxaana ay tani qayb ka tahay heshiis lagu dhimayo tirada dadka u soo safraya mexico si ay uga soo gudbaan xuduudda waddankaas oo ay Mareykanka u soo galaan. xogeyaha arrimaha dibadda dalka mexico Marcelo Ebrard ayaa u sheegay wariyaasha in 6,000 oo askari ay geyn doonaan xuduudda iyo qaybo kale oo dalkaasi ah, waxaana ay bilaabanaysaa hawshan maanta 4 ah. inkastoo sheegeen ciidamadana ay hal meel u tagi doonaan in meelo kala duwan la geyn doono. Ibraard ayaa u akhriyay wariyaasha dokumenti uu u diray sanadka Mexico kaasoo sharxaya heshiiska wadahadaladii u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico ee la gaaray toddobaadkii hore, taasoo ay qayb ka ahayd in soo galootiga magangelyo doonka ee Mexico ay sii hayso inta go'aan laga gaarayo codsiyadooda magangelyo doonka.
wasiirka arrimaha gudaha ee Ruushka Vladimir Kolkosov ayaa sheegay in saxafiga lagu magacaabo Ivan Gulnov laga sii daayay xabsi gurigii uu ku jiray. wasiirka ayaa sheegay in la bilaabay dambi baaris la xiriirta sababta loo xidhay saxafigaas. wasaafadeed u soo saaray wasiirka arrimaha gudaha ee Ruushka ayaa sheegaya in askarta booliska ahayd ee xidhay wariyahaasi laga joojiyay shaqadii. saxafigan ayaa ka howlgala xarun warbaahineed oo ku taala dalka Latvia isaga oo ku takhasusay dabagalka iyo dambi baarista, waxaana la soo xiray bishii hore iyadoo lagu eedeeyey in uu dalka daroogo soo geliyey. hase ahaatee taageerayaashiisa ayaa aaminsan in arrimo siyaasadeed loo xiray.
halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Aan ku bilownay dawladda Mareykanka ayaa wacad ku martay in ay sii xoojinayso howlgalladeeda Soomaaliya ee ujeedkooduna yahay nabad ku soo dabaalida Soomaaliya iyo sidii looga adkaan lahaa argagixisada. Warsaxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa hadalkan lagu sheegay kadib markii shalay ay booqasho ku tageen Muqdisho. Taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika, General Thomas Woodhouse, oo ah taliyaha iyo waliba safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto, wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo koobay warsaxaafadeedkaasi.
Taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika, General Thomas Woodhouse, iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa shalay booqasho ku tagay magaalada Muqdisho, halkaas oo ay kula kulmeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga. Wadahadallada waxaa xudun u ahaa horumarka ilaa iyo hadda laga gaaray howlgallada Mareykanka uu ka wado Soomaaliya ee uu ku caawiyo dagaalka ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay kula jiraan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Kaalmada dhinaca ammaanka ee Mareykanku u fidiyo Soomaaliya waa muhiim, wuxuuna qayb ka yahay dadaalada aan kula shaqaynayno dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda si loo helo nabad iyo xasilooni ka aslaaxda gudahaan gobolka. Nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya waxay noolan macno tahay nabad ka dhalata gobolka oo dhan, waxa kaloo ay ka dhigan tahay dadka Soomaaliyeed oo dalkooda u jiheeya sidii ay u heli lahaayeen mustaqbal barwaaqo leh. Sidaasna waxaa warsaxaafadeed ka soo baxay AFRICOM ku yiri safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, Ambassador Yamamoto. Warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu yiri dowladda Soomaaliya waxay gaartay horumar tartiib tartiib ah, guulaha ammaanka ee la gaaray ayaana horseeday horumar siyaasadeed dhowrkii sannadood ee lasoo dhaafay. Warsaxaafadeedka Mareykanka ayaa intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ee Soomaaliya iyo saaxiibadooda oo iskaashanaya ay sii wadayaan cadaadiska ay ku hayaan shabakadaha argagixisada ee Soomaaliya si fursado loogu abuuro horumar siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika, General Thomas Woolhouse, ayaa isna yiri kooxaha sida Al-Shabaab iyo ISIS ta Soomaaliya oo kale ah waxay raadinayaan inay mustaqbal maran u abuuraan shacabka Soomaaliyeed. Sida daraaddeed, abuurista degaan nabdoon oo xasiloon waxay awood u siinaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda inay ka shaqeeyaan horumarinta dhaqaalaha iyo fursadaha nololeed. Waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada kale ay wada howlgalaan ay hadda ku sugan yihiin degaano ay horay argagixisadu dadka ugu dhibaateen jirtay. Waxa uu sheegay in howlgallada noocan ah ee ay hoggaaminayso dowladda Soomaaliya ay horseedayaan in shacabka laga dulqaado dhibaatada iyo jajuubka Al-Shabaab, dhaqaale iyo nololna loo abuuro. Waxa uu tusaale u soo qaatay in ciidamada Soomaaliya ay dhowaan xoreeyeen daanta koonfureed ee wabiga Shabeelle, gaar ahaan deegaanka Bariiri, halkaasna ay saldhig xoogan ka samaysteen. Waxana uu intaa ku daray in howlgalkaasi uu qayb ka yahay howlgallo xiriira oo la doonayo in Al-Shabaab looga saaro meelaha ay ku xoogan yihiin. Waxa uu sheegay General Woodhouse in ciidamada Mareykanka ay ka go'an tahay inay sii wadaan howlgalladooda Soomaaliya, kaalmada dhinaca ammaanka ee loo fidiyo Soomaaliyana ay astaan u tahay dadaal caalami ah oo lagu dhiirigelinayo isbeddel, horumar iyo dariiqada u furan Soomaalida ee ka duwan colaadda, amni xumida iyo qaraxyada.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo koobay, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Xaaladda magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta degan kadib markii shalay halkaasi ay ka ognayd xiisad ka dhalatay iska hor imaad ay shalay ku dhinteen taliyihii booliska ee gobolka Hiiraan Gaashaan la dhexe Maxamed Macow Xalane iyo sarkaal kale oo ka dhacay deegaanka Kalabeer ee degmada Jawiil. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan gurdhow halkaasi kasoo diray.
Xaaladda magaalada Baladweyne ayaa maanta degan kadib xiisad ka dhalatay dil shalay kontroolka Kalabeer loogu geystay taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan Gaashaan la dhexe Maxamed Macow Xalane. Maleeshiyaad ku hayb ah taliyihii la dilay ayaa waxay saaka si nabada kula wareegeen barta kontrool ee Kalabeer iyadoo aanan weli meydka marxuumka la aasin. Maxkamadda ciidamada qaybta 72-aad ayaa waxay ku amartay in ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada Baladweyne aanu wax faragelin ah ku sameyn xaaladda qasan ee siyaasadda gobolka Hiiraan. Guddi ka kooban saraakiisha ciidamada qalabka sida ayaa waxay gaareen deegaanka Kalabeer oo magaalada Baladweyne u jira qiyaastii ilaa 20 kilomitir si ay baaritaan ugu sameeyaan dhacdadii shalay lagu dilay taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan. Sida uu V O A u sheegay, xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qaybta 72-aad Dhamme Maxamed Cabduqaadir Maxamed.
Sinta Xuseen oo waqti xadirkan waxaan ku gudi jirnaa shaqadii oo ku saabsanad keeskii shalay dhacay oo musiibada ahayd لسانك يا واحد كلمة قال المقدس أنا وجرنا فصح شغل تقدر تحط واحد كوب بجرنا شغل المال في عنا يا مريسا كمان عيد ماذا قالوا في كسيدة الصومالية لنا حرمه هذي هي فريسمه هذا يلوك العي أمر عدوا محكمة تصل بحياة لوحي حتى واحد كوب بجرنا كيس كي أي فرق وتحاد واحد كله هذا كلبير واحد قاطي ومرحوم وقدين
hadiyad xaaladda guud sawirka bixiso ciidanka meesha joogo ma ciidankii dawladda ma ciidanka baxsan heer federaal ama heer maamul goboleed maxaa noo sheegtaa
ee dhamaan ciidamadii goobta ku sugan hadii ay ahaayeen ee nabadgelyo hadii ay ahaayeen ee booliska hadii ay ahaayeen militaryga dhamaan xarumahooda ayaa loo soo raray xaaladda hadda ay meesha hadda waxa waxa jooga ciidan iyo booliska lagu talagalay inuu ilaaliyo kastanka jameel
dhinaca kale ciidamada amnisom ayaa ina waxay la wareegeen amniga xafiisyada maamulka gobolka Hiiraan oo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ay ku sugnayeen ciidamo ka marqaatay gudoomiyihii xilka laga qaaday Yuusuf Dabageed. Ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa waxaa lagu arkay albaabka hore ee xarunta looga arrimiyo gobolka Hiiraan, lama oga ujeedada ka dambeysa la wareegidooda xarunta gobolka. Waxaa magaalada Baladweyne ku wada sugan gudoomiyihii xilka laga qaaday Yuusuf Dabageed iyo gudoomiyaha uu dhowaan gobolka Hiiraan u magacaabay madaxweynaha Hirshabeelle ee Cali Maxamed Arraale Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne.
Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah siyaasiinta ka soo jeeda gobolka ayaa ka hadlay isku horimaadkii shalay ka dhacay deegaanka Kalabeer ee dowladka Baladweyne iyo xiisadaha ka dhashay, sida ay ku soo warramayso wariyaheena magaalada Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed.
وزير كحيجينكا وزارة أمنية حكومة الصومالية عبد الناصر سعيد موسى أو كهدلي إسكهر إمارة شلايك الدعي ديجانكا كالبير إيه قبل كهيران ياشيجي إن دولة فدرال كإيه الصومالية أي كحنتهاي دجال كي الدعي إسقو أو كتعسيجي دلكي تليه قيبت بوليس كقبل كهيران قاشان لدحى محمد معو حلنا
وشعب الصومالي إن الأول وربحين كونه كسافسن شقاقدي كدعى البلاد كمجالد البلد وينه waxaan kala shacabka Soomaalida la wadaagayaa geeridii ku timi Allah uu naxariistay taliyihii qaybta booliska ee gobolka Hiiraan Maxamed Macuu Xalane inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah uu naxariisto ehladiisa iyo familki iyo cid walba oo Soomaaliyeedna waxaan leenahay samir iimaan dhamaanteen Allah naga siiyo taliyihii naga geeriyooday sidoo kale waxaan leenahay intii ku dhaawacantay shaqadaas Allah caafiyo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka xuntahay shaqada ka dhacday duleedka magaalada Baladweyne.
Waxa uu sheegay wasiir ku xigeenka in dawladda Soomaaliya ay gudi u magacowday shaqadii dhacday isla markaana baaritaan dhab ah ku sameeya wixii sababay dagaalkii ka dhacay deegaanka Kalabeer, isagoo dhanka kalena hay'adaha amniga ee ka howlgala deegaanada Hirshabeelle ugu baaqay in aysan ka qaybgelin wax qalqal gelin kara amniga iyo xasiloonida gobolka iyo wax dhibaato u keenaya shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan.
Wasaaradda amniga gudaha waxay magacaabaysaa gudi ka warbixiya oo ka keena warbixin waafi ah wixii ka dhacay halkaasii iyo shaqaaqadii iyo cidii markaasi arintaas ku lug lahayd. Waxaan rajaynayaa gudigaasi inuu ku howlgeli doono marka la magacaabo sida ugu dhaqsiyaha badan. Wasaaradda amniga waxay faraysaa dhammaan hay'adaha amniga ciidamada amniga inaysan ka qayb qaadan wax khalkhal gelinaya amniga, sidoo kale inaysan ka qayb qaadan wax dhibaateynaya shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan.
Wax garadka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xiisadda ka taagan gobolka iyo waxyaabaha sababay in uu iska horimaad ka dhaco. Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray kana mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa VOA ugu waramay aragtidiisa ku aadan xiisadda ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan.
Arrintaasuna arrin siday wax u dhaceen arrin fiican ma ahay. Gudoomiyaha hore gobolka waxaan ugu baaqayaa Yuusuf Axmed Hagar, Yuusuf Dabageed, nin badan xilal kala duwan kasoo qabtay meesha waaye, markay sida uu maxaan ku yiraahdaa arrintu oo maxaan ku yiraahdaa fikirku qaatana ma sax ma ahayn. Marka arrinkaas waxaan leeyahay inuu maxaan ku yiraahdaa dadku u dhagan ugulaado, dadku waa dad tabacaana meesha degan, xaaladoodu ay baaba tahay, mid kale ayaa loogu darin. Marka halkii inuu wareejiyo maxaan ku yiraahdaa wadatashi uma wixii dhacayna wadatashi la geliyo. Intaasaan ugu baaqaa
mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale oo ka hadlay muranka ka dhashay xilka qaadista madaxweynaha Hirshabeelle uu ku sameeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ayaa VOA u sheegay in nidaam aan sharci ahayn loo maray xilka qaadistaasi
waa arrin aad u xun kulli hadii xilkana waxa fiican hadii la isku diiday in la iska qaado oo xilku waa wareegto qaabka la isaga qaadana waa kulli hadii uu qof wareegto yimid oo waa in wareegto looga qaado wax xawaay anuu marka waxaan aad aan uga xumahay in maaragtay dil iyo dhibaato iyo fowdo lagu bedelo nidaamkii meesha ka jiray ma aha in laba gudoomiye inay dhahaan war xilka aan la soo magacaabay adigu ku fadhiyay iyaga wareeg nidaam ma aha nidaamku waxa waa dawladdu hadday meel ku magacaawdo in dawladdu ay kugu wareejiso xilka ay kugu magacaawday oo guriga wasiirka arrimaha gudaha inuu wareejiyo ayay ahayd uu ku wareejiyo gudoomiyaha kalena ka wareejiyo laakiin in la yiraaho labadii gudoomiye adinku hordo maadaama waa ku magacaabay kii horena waa magacaawnaa meeshuu joogay waa maadaama ku magacaabay aduu xilka la wareeg waxay ila tahay arrin aad u qaldan taasuna way ila qaldan tahay
maalintii shalay ayaa ahayd markii isku horimaad ka dhacay deegaanka Kalabeer lagu dilay taliyihii qaybta booliska gobolka Hiiraan waxaana isku horimaadka uu u dhaxeeyay ciidamo boolis ah iyo ciidamo taabacsan gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed iyadoo labadii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada Baladweyne ay ka taagnayd xiisad ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed oo ka hor yimid xilka qaadista lagu sameeyay iyada oo wax garadka siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan ay ugu baaqeen labada dhinac in ay xiisada dajiyaan isla markaana wada hadal ay wax ku dhameeyaan Seena Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
halka dhigisana kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA deegaanada Lamu iyo Malindi ee dalka Kenya ayaa ganacsi ahaan ku tiirsanaa badeecadaha qiimaha jaban ee ka soo talaaba xadka Soomaaliya ee badda iyo bariga. Ganacsigan ayaa ka dhigi jiray deegaanka xeebta Kenya mid laga helo badeecado qiimo jaban. Haddaba, kadib markii dawladda Kenya ay xirtay xadka dhinaca deegaanka Lamu ayaa dadku ay sheegeen in talaabadaasi ay saameyn doonto isu socodkii ganacsi ee labada dhinac kaasi oo gaari kara ilaa magaalada Mandera. Warbixin arintaas ku saabsan waxay noo haysaa Saare Cabdi Axmed.
Inkasta oo 10 sano ee la soo dhaafay ee xirneed xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, haddana si ka toroban ah ayaa dadka iyo ganacsiguba ay isaga kala gudbi jireen magaalooyinka xuduudaha ku yaala. Baabuurta qaada xamuulka waaweyn iyo sidoo kale doomo yaryar oo ganacsi ayaa waxa ay gadiba dhinaca kale geenayeen alaabta bagaashka u badan ee ganacsiga ah. Gobollada Kenya ee xuduudda laga soo bilaabo magaalooyinka Mandera, Ceelwaaq, Ceelqaallow, Siyeelo, Marsabad, Lamu illa iyo Malindi ayaa waxaa laga helay ganacsi ka jaban midka Kenya inteeda kale laga isticmaalo marka loo barbardhigo qiimaha badeecooyinka sababo la xiriira ganacsiga jaban ee canshuurta yar kaga yimaada Soomaaliya isla markaasina ka gudbaya xuduudaha Kenya iyo Soomaaliya inta u dhaxeysa magaalooyinka Mombasa iyo Lamu ayaanan ahayn xataa kuwa ganacsi ahaan isku heer la iibiyo ganacsiga dadka deegaanka Lamu ayaa ii sheegay in kiilada sokorta ay ka tagtay dhinaca Soomaaliya lacag u dhiganta 60 shilin oo Kenyan shilin ah la kala siisto halka Mombasa ay tahay wax ku dhowdhow 100 shilinka Kenya waxa dadka deegaanka ay ii sheegeen in arintan ay saameyn sicir barar ku keeni doonto dadka degan suuhdimaha dhinaca biyaha iyo bariga ee kala qaybiya labada wadan Faisal Bilow Farax waxaan xalay la hadlay goor dambe gobolka xeebta ee Kenya ayuu iga waramay sidan
dadka ganacsatada badi oo xagga Soomaaliya ay ka soo qaataan alaabta baac jaban rasiis ah marka waxyaalo badan xagga kasoo gali jiray gaadiidka kasoo mari jiray laakiin maanta hadii oo hadii kale xiray wallaahi dhib weyn ayuu keesan kartaa macnaha shacabka halka dhinacan Kenya jooga kuwa Soomaali joogana oo macnaha ganacsatada iyagana xoogaa dhib weyn ay ka imaanaya xagga ganacsiga marka rasiiska ayaa soo galay marka waxyaalo dhib ayaa ka imaan kara wallaahi waxyaalo badan ay istaagaya teeda kalena waxaa yeelay macnaha dadkii oo dadka Kenyaanka joogana oo dhinaca Kenya hadii joogana alaabta ilaa iyo Mombasa iyo Nairobi ka soo gelay xagga markii rafiiray oo distan xaalad dalba way isku fogtay macnaha haddii oo Soomaaliya ka dhaw kaana dac jaban macnaha transportkii iyo gaadiidkii ee Nairobi ka imaanaya hadii qaali ku noqonaysa
doomaha ka soo shiraacda magaalada Kismaayo ayaa saacado kooban ku yimaada deegaanka Lamu Abdul Qadir Jeelani waa suxufi ka howlgala magaalada Mombasa ee dalka Kenya ee xeebta ku taala wuxuu iga waramay amarada ka yimid taliyaha ciidamada ee dhinaca Lamu
وما كنت هزار كنت قبل كان شايفته وح ودرس أما جيران لي هاي قبل لذا كفرت وطن كسومالية لكن عصر الله برد ده ده وح حير كوا إسرائيل كل جوش الله برد بنا ذكى هي كنت أصلا حدود وطن كريكي ودلي هاي سومالية بدنا نك سومالي وح أقول ما نشري بالعون يتم ديه كعشين كيو waxyaabo kale oo sida oo dawladda soo sheegay qaliyaha ciidanka ee amniga gobolka Lamu ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in dawo ama drugs waxa uu ku dhameeyay afka qalaad ka soo saaray jiray halkaasii ayna ahaayeen kuwa ka tarbaan ah oo xalaal ah ee si xaalada ay ku soo gelin marka saameen weyn ay ku yeelanaysaa kulli dadka aaga iyo ka xadgudaha halka ay xajiida Soomaali wada tareeyay dhanka iyo Lamu
gudahaanba waqooyi bar Kenya iyo sidoo kale gobolkaasi xeebta oo saameen badan oo dhinaca amniga awayadan dambaba heysatay ayaa isla todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA da waxaa xil dhibaan Dr. Maxamed Baahiyo Ducaale uu sheegay in lagu bay badeecooyin ka soo gudbay dhinaca Soomaaliya kuwaasi oo ku kacisa $10,000 Mareykanka lacag u dhiganta magaalada Mandera oo badeecooyinkaasi halka lagu gubay waxa ganacsiga uu uga talaabaa magaalada Balad Xaawo ee dhinaca Gedo ganacsigaasi ayaa inta badan waxa lagu kala daabulaa kareetooyinka iyo sidoo kale to baabuurta waaweyn ee xamuulka qaada
waan ka xumaa runtii dadkaas dabaasada gaadhay oo $10,000 maalka u digma laga duway meesha la yiraahdo Mandera aad baan uga xumahay waana arrin macnaha aan soconaynin waxaan dhageysanahay gobolka Mandera oo arrintaas si aad uga hadlay oo sidaasna waa qabnaa annaga hadda markaan Soomaali xildhibaanyada iyo gobolyaashana waxaan rabnaa inaan raadsano appointment inaan dowladdaanada aan la kulanno arrintaasi wax laga bedelo
Kenya ayaa 10 sano ugu dambeysay waxay u cuskatay inay xirto xuduudeeda Soomaaliya ee la wadaagto sababo la xiriira amniga markii afduubyo dhowr ay dhaceen aw shabaabna weerar ay ka geysteen gobolada xeebta iyo sidoo kale waqooyi bari Kenya markalase xildhibaan Maxamed Daahiye Ducaale ayaa leh wali xirnaashihii waa halkeeda marka laga soo tago wixii si tuugaaleysi ah ku gali jiray gudaha Kenya
ka u dhaxay Kenya iyo Soomaaliya official markii aan ka hadlay dawladda Kenya official keda iyo arin arinta wax badan baan ka hadalnay meelaha kamid ee waxa weeye Mandera meesha la yiraahdo Liboy meesha la yiraahdo Elwa meesha la yiraahdo Kiunga waa meelaha loogu talagalay custom immigration inay joogaan oo maalintay socdaalka iyo dacmiska uu ka dhaco taban sano ka badan xataa iyo xubno wixii socday hadda ka hor uu iska ahaa wax kontrabaan oo aan sharci ahayn
ayadoo haddaba weli mushkiladda dhinaca amniga ee halkeedii taagan tahay ayaa haddana waxa caqabadaha ugu badan ee soo baxeen tan iyo markii dowladaha Soomaaliya iyo Kenya uu xumaaday xiriirkooda diblomaasiyadeed sababo la xiriira muranka dhinaca badda ee dacwadeeda ay taalo maxkamadda caalamiga ah ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya si kastoo ay ahaatase xiriirka xumaaday iyo xuduudaha la kala xirtay ayaa saameynaya nolosha malaayiin dad ah oo ku kala dhaqan labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya kasoo kala jeeda si degmooyinka xuduuda ku yaala ee dhinaca Jubbaland oo koonfurta Soomaaliya ah iyo sidoo kale dhinaca waqooyi bari ilaa iyo Lamu oo gobolada xeebta iyo waqooyi bari ee Kenya dadkan intooda badan waxa isugu jiray waxbarashada ganacsiga caafimaadka isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo sidoo kale to alaabooyinka bagaashada ee la kala gudbiyo waxaana xusid mudan in dhinaca xuduuda Kenya dadka ugu badan ee degan waqooyi bari Kenya ay yihiin dad asal ahaan Soomaali ah
aaday maasantahay saara abdi axmed oo inoo soo socodsiinaysa warbixinta sirkaad ka dhigisanaysana walaanta af soomaaliga v o a
ergayga gaarka ah ee dowladda ethiopia ay u xilsaartay dhexdhexaadinta dhinacyada isku haya siyaasadda suudaan ayaa sheegay in hogaamiyeyaasha kooxaha dibadbaxyada ka wada khartuum ay ogolaadeen ambaqaadista wada hadallada nabadda isagoo wariyaasha kula hadlaya magaalada khartuum ergayga gaarka ee ethiopia maxamuud dirir waxa uu sheegay in golaha sare ee militariga uu isna ogolaaday dib u bilaabidda wada hadallada si xal looga gaaro khilaafka siyaasadeed ee uu dhiigga badan ku daatay ee ka taagan suudaan haddaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka suudaan ayaa wariyeena Nuur Xasan Nuur uu ka wareystay Cabaas Maxamed Nuur oo ah saxafi degan magaalada Khartuum.
Wararkii ugu dambeeyay ee Khartuum oo aan la socono xaaladeedii ugu dambeeyay maalmihii ugu dambeeyay inay ahayd mid aad u sii xumayd ayaa waxaa la sheegayaa in rajadu iminka ay aad u wanaagsan tahay kadib markii ergeyga gaarka ee wada hadalka u qaabilsan dowladda Itoobiya ee dhanka Suudaan uu dhowaan shaaciyey in labada dhinac ay ka ogolaadeen waa guddiga militariga ku meel gaarka dalka Suudaan talada la wareegay iyo hoggaanka sarsare ee isbaheysiga isbeddel doonka ee mucaaradku ku ah golahaasi militariga si ku meel gaar ahaan dalka ula wareegay in miiska wadahadalka isugu yimaadaan wixii khaladaadna la saxo.
Waa gartay, marka taas macnaheedu maxay noqon doontaa maanta haddii ay labada dhinac dhabeeyaan?
Sida ergeyga uu sheegay Maxamuud Direen, waxay u muuqataa in heshiis dhab ah laga gaari doono, isla markaana lagu heshiin doono halka ay Suudaan caga dhigan doonto mustaqbalka dhow, iyadoo badankeed la shaaciyey in si kumeel gaar ahaan labadaasi dhinac ay ugu heshiin doonaan awood qeybsiga talada dalka kadibna doorasho xor ay la gelin doono oo in muddo maalmihii ugu dambeeyey xoogaa qalalaasa dalka uu ka jiray.
Cabaas, ururka xirfadleyda waatii ay ku baaqeen xaddii aanu kasoo gudubnay in shaqaalaha dowladda iyo guud ahaan dadka ay guryahooda ku nagaadaan si ay u muujiyaan ama ay u cadaadiyaan militariga, marka arrintaasi xaggee ku dambaysaa?
Saan la socono bayaan ay xalay soo saareen, waxay ku iclaamiyeen in haddii wixii ka dambeeyo muddo isbuuca oo xakad ay howlihii badnaa ay dowladdu ay ku sameeyeen kadib wadahadalkanna markii la furay ay ogolaadeen inay shacabku ugu baaqeen dhammaan guliba gaar ahaan shaqaalaha dowladda in goobo shaqada dib ugu laabtaan si wadahadalkii halkooda uga sii socdo, isla markaana wax allaala wixii loo baahan yahay in wadahadalkaasi lagu dhameeyo.
Ma waxaa la filayaa in ay dadku shaqadii dib u bilaabaan?
Sida nuurow ilaa iminka muuqata, waxa ay u badan tahay 180% asaasaanta muuqata ay tahay in maadaama ay yihiin xirfadleydaasi kuwa inta badan dhaqaajinayay shacabka gaar ahaan shaqaalaha dowladda oo maalmihii ugu dambeeyey isbuucii haddana soo dhaafayba bayaanahii soo saareen shaqada ay badankoodu ku hakiyeen iyaga in maadaama wadahadalkii haddii lagu qanciyey diyaarna u yihiin in wadahadalkaas ay ka qayb qaataan. Sidoo kale bayaankan ay soo saareen saameyntiisu uu leeyahay oo ay ku celi karaan haddana la dareemayaba goobaha badan ee dowladdu shaqaalaheeda ay dib ugu soo laabanayaan oo noqoloshii sidii hore ay kusoo noqotay socodkiina uu muuqdo inuu socdo.
Waa gartay, marka maalmahan waa tii aan la soconnay oo welina ay ka taagan tahay Suudaan xaalad adag iyo qalalaase, dhiig badan uu daatay, Soomaali badan baa degan oo u badan arday, marka sidee u saameysay dadka Soomaalida ah ee ku nool Khartuum?
Markaan ka hadlayno Soomaalida iyo weliba ajaanibta oo aan si gaar ahan Soomaali markaan uga sii hadalno, dhibaatada ugu badan ee ka imaan karta waxay tahay xagga nadkii oo kale oo caqabad weyn ay kasoo wajahday oo ehelkii iyo waalidiintii qaabab kala duwan ay ugula xiriiraan ay ku adkaanayso. Waa midaasi. Midda labaadna dhanka waxbarashadii, sida aan la socono Soomaalida halkan badankooda ma ahan kuwa ganacsataa waxay joogaan waxay u badan yihiin arday qalanqaasaxana inta uu socdayba badankooda jaamacadihii waxbarashadii goobihii oo dhan way istaageen. Nuro, inta aan ka warhayo xogta aan helayna waxay sheegaysaa in qalalaasaasi mubadi uu socday qof Soomaali ah ama dumar ha noqdo ama qof rag ah inaanu saameyn ku yeelan.
Waayo, su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiin lahaa Cabaas, oo maalintii ay ciidamada militariga iyo maleeshiyaadka janjaweedka ay kala raacdeeyeen dadkii ku mudaaharaaday wasaaradda gaashaandhigga, dad badan baa la dilay baa la yiri, marka cabsi intee la-eg ayaa idin gashay gaar ahaan dhalinyarada Soomaalida haddii aad la hadasho?
Cabsida ugu badan ee ardayda Soomaaliyeed soo wajahday waxay tahay badankood iyagu waxay soo galeen waddankan iyagoo nidaam iyo kala dambeyn la jaanqaaday isbedelkan iyo afdembiyadii ka dhacay dalka muddadii ugu dambeysayna. Dadka qaar iyo ardaydaba Soomaalida ay u badan yihiin waxay ku noqotay fajacilayaab oo qaarkood aana nidaam iyo kala dambeyn soo arag. Marka cabsida ugu badan waxa ay noqotay un in guryihii badankood ay kasoo bixi waayeen goobyihii cuntada laftirkooda xiliyii dambe la gaari jiray maqaayadihii lagu qaxweyn jiray haddana noqotay iyada laftirkeeda la sii weynayo. Cabsidaasaa ugu badan kan.
Kaasi waxa uu ahaa wariye ku sugan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan oo lagu magacaabo Cabaas Maxamed Nuur, wuxuu u waramayay wariyaheenna Nuur Xasan Nuur.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaalta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybii kale idaacaddeenna ayaa idinku soo maqan. Qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Marka hore, si dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
ilmihii ugu horeeyay ayaa dalka Uganda ugu geeriyooday xanuunka Ebola markii ugu horeeyay xanuunkani xadka uu ka soo gudbo tan iyo markii uu ka dilaacay waddanka dariska la ah Congo xafiiska ayaa WHO Uganda oo soo xiganaysa wasiirka caafimaadka ee waddankaasi ayaa sheegay in wiil shan sano jir ah uu u dhintay xanuunkan maanta arbaca ah wasiirka caafimaadka Dr. Jane Ruth ayaa sheegtay in wiilka la geeyay isbitaal ku yaala Kagando galbeedka Uganda kadib markii isaga iyo qoyskiisa ay xuduudda Congo ka soo gudbeen isniintii.
Booliska Hong Kong ayaa qiiqay dadka ka ilmeysiiyo ku furay dadweyne dibadbaxay iyo kuwaas oo isugu soo baxay bannaanka xafiisyada dowladda. Dadweynaha ayaa kasoo horjeeda sharci la rabo in la ansixiyo kaasi oo u sahlaya in dadka loo musaafurin karo dadweynaha Shiinaha halkaasi oo aanay sharci adag ka jirin. Ciidamada ammaanka ayaa lagu arkay dadka magaalada iyagoo ku qalabaysan qalabka rabshadaha looga hortago. Shirkadaha ganacsiga ee Hong Kong ayaa qaar badan oo ka mid ah ay fasax siiyeen shaqaalaha si ay uga qayb galaan barnaamijyada socda.
Mexico ayaa la filayaa in ay ciidamada ilaalada qaranka u daabisho xuduudda dhanka koonfureed ee Guatemala arbacada maanta, waxana ay tani qayb ka tahay heshiis dhawaan ay gaareen Mareykanka iyo Mexico oo lagu dhimayo tirada dadka u soo safraya Mexico si ay ugu soo gudbaan Mareykanka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mexico Marcelo Ebrard ayaa u sheegay wariyasha in 6,000 oo askari ay gelin doonaan xuduudda iyo qayb kale, waxa uuna sheegay in hawshaasi ay bilaabatay maanta arbaca.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Ruushka Vladimir Kolkotsev ayaa sheegay in saxafiga lagu magacaabo Ivan Gulnov laga sii daayay xabsi gurigii uu ku jiray. Wasiirka ayaa sheegay in la bilaabay dambi baaris la xidhiidha sababta loo xiray marka hore saxafigaas. War-saxaafadeed uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha ee Ruushka ayaa sheegay in askartii booliska ahayd ee xidhay wariyaha laga joojiyay shaqadii. Saxafigan ayaa ka howlgala xarun warbaahineed oo ku taala Latvia isaga oo ku takhasusay dabagalka iyo dambi baarista, waxaana lasoo xiray bishii hore iyadoo lagu eedeeyay in uu dalka Ruushka daroogo geeyey. Hase ahaatee taageerayaashiisa ayaa aaminsan in arrimo siyaasadeed loo xiray.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan amar ku bixisay in dadka degan xarumaha dowladda iyo dhulalka danta guuda ay si dhaqsi ah uga guuraan, waxaana ay dowladdu si gaar ah u xustay goobaha ay ka mid yihiin jaamacadaha, madbacadda qaranka, bangiga kaydka dhiigga iyo meelo kale. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii ay dadku banayn lahaayeen dhulalka danta guuda si dowladdu ay ugu shaqeyso? Qaab sidee ah ayayse tahay in looga guuro dhulalkaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho, iyo Cabdirasaaq Axmed Geedi Aaqiro oo ka tirsanaa X fanaaniintii kooxda Iftiin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta, iminkana ah bara sare oo wax ka dhiga jaamacadda Umadda Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Professor Maxamed Axmed.
In laga baxo dhulka dowladda waa waqtigii la sugayay, waqtigii ku habboonayd ee barnaamijyada dowladdu, maadaama ay la jaaj dowladdu hadda ay rabto in bulshada hadda ugu shaqeyso dhulalka dowladda. Waxa weeye dhul umadda Soomaaliyeed ay leedahay, laakiin se dowladda u khaasa inay magaranaysa barnaamijyada mashaariicda ku filiso. Marka shacabka Soomaaliyeed waa inay u dhaganuglaadaan oo dowladda waqti badan bay ku soo moodeen oo aan loo baahnay, laakiin maanta baahidii waxa timid ee dowladda. Dowladuna idinka idinku shaqeynaysa iyadoon dhib loo arag, waa in loo fududeeyaa dowladda. Waana talaabo muhiim ah, waana waqti la sugayay, waana arrin aad iyo aad u soo dhaweynayna dadka shacabka Soomaaliyeed. Waxaan leenahay meel kasta joogaan, dowladdu hantida guud ee qaranka ee dadweynuhu degan yihiin, marka baahideedu timaado ودولد واتي دولك الحيط واتي دنت قدوغو أديك سي أمدا مركاها أبنائيسو يان لو أركن دباتو شخصيات وحيشيرا دباتو أركا أو هلكا سياسات لحقليا ماها سياسات إيو وأمدا شعب كسوماليات باللوغو شقينا يا وانا دنت قد وحا لوغو شقينا يا أمدا لوغو شقينا يا مركا ميل ألا ميل كسو حد أي كتيران ددوينها شعب كسوماليات وحي كسوميين وقت الدولد لهلو دولد دي والهلي وباهدي باقواتي إن لوكا لبانيو شعب كسوماليات لوغو شقيا دنتي قود لوغو شقيا مركا وإن يسور دوويان شخصيات كاركتدا قبا إن دولد شعب براكعين يسو دولد شعب مبراكعين يسو الشعب كي وشقين يسا مركا لبدا هلا سوافتشيو فرصان له
هيا عد رشاق
يدول لقاري ايا هدانا وحا شكتا دولتي ديو ما يعيادو دولتو يدا شرعي دالك اي مسؤول كتايو شرعي يدا الاليسا دابا ديد نوا اينا يصار عدا هب شرعي وينا يصار عدا قشو وينا يصميسا ان حرمها اللي ديجيني هاي ان تدك ديجيني مدد اي دونان بها ديجينا ديني وينا دولتو مركو هرسا ميسا قرشاء يا ديجين هالكن محا اينا امك اوغا باهان هاي ان دادك ديجينا وا موادين كي لدوري حقي سي حقوق دي سي اي دولت كوا هاي اي اشغي نيسي حبناها الدولة دو أديجية دي شعب كان يو أديجية يعني شعب كان دولة دية مركز شعب فين تلاقي ما دقف لبابين تلاقو خفت جواري إذا نظرنا رصاص أفريقيا دولة لا بكون فوق أفريقيا داو عبد بعدين تاي تاسي أربش بين كنيسة تدكوا أي جلين بيو بهين قرش الدولة أنا قرش على جربا اللي لطي ما دو قرش سوين النقطة مركز ده فيها الكل دشيا والدولة دي هو سعي وقت البنو أي دشين ماشي لدشين لا والله أبى حافظ ده بقول ku jira dabadeedna xafad cusub weyn la abaabulaa oo in dawladda hoose la yiraahdo dadka intaas ee halo sameeyo marba qorshaha inta meelood ay xarumood ee dawladdu u baahantay dadka ku jira weyn la tirakooba oo in dadkii hay'adaha inaga caawinaya dib u dejinta dadka muwaadiniinta xaq dib u dejinta bay leeyihiin dawladooda ma diidana way jecel yihiin laakiin waxa la diidaya hab arbusha oo islaam darra ayay meeshii ka dhalata ayaa la diidaya dawladnimadu waxay tahay in la tirakoobo dadkii intii dadkii loo sameeyo in waqti loo yimaado in loo sheego in dawladdu ay u baahan tahay dadkii iyagoo ku qanacsan markaa la raro wixii ay ku guuri lahaayeen la siiyo halkay u guuri lahaayeen loo dejiyo loo diyaariyo ayaa looga baahan yahay waxa la daryeelaya dhulka ma aha waa dadka waxa la daryeelaya waa dadka marka dawladda qorshe looga baahan yahay
professor maxamed waad maqlaysaa doorda saaxiibka qaab sidee ah ayay adiga kula tahay in dhulka dawladda looga guuri karo
saaxiibkay waxaad moodaa arinta hadda inuu xogaa iyo siyaasadeeyee arintaasina meesha ma taalo waxa way meelaha loo baahan yahay aan u qeexo bangiga dhiga kaydka oo lagu shaqeynayo umada Soomaaliyeed jaamacadii umada madbacadii qaranka madbacadii qaranka wakaaladii biya dhulkaasi waxa weeyi waxa lagu shaqeynayaa shacabka ayaa lagu shaqeynayaa shacabku uma baahna in maanta lagta loogu rigo siyaasad shacabku ma ahan danta guud sinaba horta kuma haysan karaan waxa weeyi shacabku horta dawladdu horta waxa weeyi shacabka waxa weeyi marka ay arkaan dawladdu wax qabanaysa oo u baahan ya horta dhulki u baahday wax u baahday dawladdi dawladdu wax qabad bay ugu baahatay intii horeba way deganaayeen halkani deegaan umay ahayn qofgu 30 sano 20 sano deganaa waa in xisaab tamaan dawlad baa la helay alxamdulillaah dawladdi maanta waxay qabanaysaa inay umada dantii guud inay wax ugu qabato lacag corruption ay jirto dadka la siin jiray oo dawladii hore ay bareen tan diyaar uma aha xukuumadani qofka way u shaqeynaysaa dantii guud baa lagu qabanayaa meeshana ka guur baa la leeyay ka tashana waqti baa la siinayaa qofku inuu u dhagan nugulaado dawladdiisa waxbay qabanaysaa inuu ka hor yimaado oo dad siyaasadeynaya oo soo dhexgelaya uu ka ogolaado shaqsigani maaha dadku dawladda u shaqeynaysa dantii guud baa lagu shaqeynayaa marka fadlan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay dawladda la shaqeeyaan inay u dhagan nugulaadaan inay waqtigii waxa la gaaray dawladnimada loo hoggaansamayay inay qof walba halkani dawlad baa lahayd Soomaalidu waxay jira amaano kugu raagtay inaad leedahay ayaad moodaa marka taasii hadda dawlad baa lahayd dawladdii dhulkeegii bay u baahatay waliba meelo koobanay waxa weeye dhul fara badan ayay shacabka Soomaaliyeed degan
والوصص على قلب قيب قيب قلب سكشن سكشن با لليه كبح قيب سنة حدا محاي هذي اللبنين يا قيب هرنا ويجرين وهذا لدى يحترى يوضدكو كبحين وقلدن كهر ريسي قلدن كو ماها قلدن هبنين وحوي يقو أم هاد علينا يقو إلهي كرتين يا شعب صوماليات بلغو شقين يا شخصي لغو مشقين يا شخصي با هاد دنتي بودكين شخصي باكو منفعتنا يا شخصي يو أمد صوماليات بكب حيسا adigaa daada dhibaato qaba maanta ummada Soomaaliyeed baad corruption ahaan hantideed ku isticmaalaysaa
haye Cabdirasaaq Qaqiro dadku dawladdiid ma arrinkuna ma siyaasadaysna kaliya wax muhiimadu waxay tahay in guriga dawladdana meel kasto ay yihiin baadu bangi dhigay iyo haday tahay in xarun bangi ku shaqeynayo haday tahay iyo guriga shaqaalaha dawladdu waa adigaa ku shaqeyn meel kasto ay tahay waa isku mid laakiin dawladda muhiimadu ay kala leeyihiin marba intay ay dayactiraysay loo baado ayay u baahan tahay taashay ku waa ogyahay laakiin habka loo wajahayo ayaa la isku haysta in dawladdu nidaam iyo waalid dadkiyaga waalida waalidna ogadkiisa ma kala daadiyo ma dhirbaaxo ma dhaawaco dib uma geysto waxa weeyaan wuu u sheegaa wuu la tashadaa sidaasaynu doonaynaa maxaa talaa dee waa in loo sheego dadkii oo qorsho loo sameeyo ay ku guuraan oo halkay deji lahaayeen muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay meeluu dego intuu soo codsado dowladda oo se ka codsado in la siiyo iyadoo bil aan wax laaluusha iyo wax maxay laga qaadayn in la siiyo cashuurta iska bixiyo meel degu ku leeyahay caasimadii iyo magaalada soo joogada dafadeedna taa in la raaco habraaca inay dawladdu raacdo teeda kale wacyi gelin la sameeyo dadka marka hore wax loo sheego in la shuruucdi soo dhowr iyo 20 sanadood dadku dawlad may arag shuruucda lagu shaqeeyo waruma hayaan dadkii shuruucda yaqaanay waa dadkii kala ambadee kala lumay kala dhintay kala laalmay weeyaan dadkani shuruucdaba lama socdaan muxuu ahaa in wali meeshu degan yahayba waa in shuruucdi la fahamsiya waa in wacyigelin loo sameeya waa in muxuu ahaa hobaladii wacyigelinta loo adeegsadaa dadkii oo lagu shubay oo la rusheeyay oo fahamsan oo laga dhaadhiciyay wacyigooda qorsheena loo sameeyey meeshii degi lahaayeen loo nidaamiyey xaguu meelkuu ku qaataayo xaguu la degaadee ubadkii marka uu la yidhaahdo ka guur 4 saacadood baan idiin qabanay ayaa 500 qoys meeshii ay degan yihiin ama 200 qoysay degan yihiin oo wada maatiya caruur oo ardayda jaamacadaha iskuulada ku wada jirta ay yihiin inay hooyooyinka silcaya ay masruuf yaan yihiin teteryeelba waa beed ilaa ilaaliyo weeye dowladdu waa waalid ma aha hadalka in la siyaasadeeyana ma aha dowladdu hab dowladeed ha soo raacdo sharcigii iyada haysa ha soo raacdo nidaamkii sharciga iyo tallaabooyinkii looga baahnaa ha buuxiso shuruudihii laakiin inta meel lagaoodiyaan qof la baabin dadka lagu qabanin taasi waxay keenaysaa in dowladdii fakar qaldan dadkii ka qaataan
ugu dambeyntii maxaad ku soo gabagabeynaysaa aan siiyo professor maxamed
waxa ku soo gabagabeynaya saaxiibkay horta waa fanaaniintii qaranka haddaan oo u taataabto waxa jira ee meelo fara badan oo laga saaray shacabkii Soomaaliyeed haddana isxilqaan oo isxilqaan ka socdo oo maxay haydey ay xukuumadu hadda dhismo ku hayso madxafkii qaranka kamida shacab baa deganaa maktabadii qaranka kamid ahayd shacab baa deganaa tiyaatarkii qaranka kamid ahaa intaba waa dugti hadaba qoladiina fanaaniinta ee dadka rayiga maxay haydey wax u sheegi jirtay meeshii baa laydiin dhameystirayaa shacab dad Soomaaliyeed oo ayaa ku jiray qaxootiya way ka baxeen maantana dantii guud ba ka socotay ummada meeshii ad wax ugu sheegi lahaydeen dadka way la dhameystiraya meelaha la haystay kamid ahay isxilqaankana maxayda ka qayb galo ku soo biir sidaasaan ku gabagabeynaya
haye Cabdirasaaq dhinacaaga xalku muxuu yahay
xarumaha dawladda waxa deganay waa dadkii waddanka soo halkay waa ciidankii u dhintay waxa weeyaan mas'uuliyiintii u shaqeynaysay ummadda uu soo dhimatay wadkoodii waa dadkii muxuu ahaayay muxuu ahaayay ayad raxmada ku dhintay ubadkoodii baa degan daryeel bay dhammaantood u baahan yihiin deeqaad lagu dhufan maayo daryeel bay u baahan yihiin iyo in la ilaaliyo oo la dhowro oo weliba xaqooda aad loo ilaaliyo u baahan yihiin oo dabadeedna meel la dejiyo oo ay dareemaan dawladoodii ay u naxayso waa barakacyaal kuwa xidhiidha barakacyaasha xarumaha degan muxuu ahay waa barakacyaal mas-uuliyiin baa ku jirta dad mas-uuliyiina degan guryaha dowladda xarumaha dowladda degan mas-uuliyiinta waa la dhowraa shacabkana in la dhirbaaxa maaha shacabka waa in la dhowraa oo la ilaaliya oo la daryeelaa oo loo muujiya dowladdiisu sida ay u danaynayso markaasu isna noqonaya muxuu ahay muwaadin dowladnimadiisa jecel oo ilaaliya noqonaya dadku dadu haysta oo hanti umadeed dhacay ma waa dad dalkoodii jooga ee guryahoodii ku jira dawladoodii xarumaha ku shaqeynaysay ku jira mar la markay u baahatana diyaar u ah laakiin dawladdu hawlo timaado qorsho hufan si aan isku dhac u iman hore isku dhacyadii u dhacay meelo badan wacyigelin la'aanta darteed ee la soo xiriirka iyo qorsha la'aanta darteed wixii dhacay si aanay u dhicin shicibku dawladooda way la shaqeynayaan dawladdu iska hor iman kartaa ma jirto sharciga shicibku inuu sharciga dhowraa la doonayaa dawladduna sharciga ha ilaaliso oo ha soo marto nidaamka
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo Cabdirasaaq Axmed Geedi Aaqiro oo ka tirsanaa EKIS fanaaniintii kooxda Iftiin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta iminkana ah bara sare oo wax ka dhiga jaamacadda ummadda Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Taajaa oo inala socodsiiya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A da iyo qayb saddexaad oo ku saabsan maasadii gobolnimo doonka ee Cali Xuseen. Dhegeystayaal, wax badan buu gabyaagii hore ee Soomaaliyeed tixiriisa ku guugaabiyey dhalinyaro ay tal wadaagaan. Wax dhan buu ku tilsilsiiyey inay ku duuraan tal kale oo si uun ay u colloobeen. Timacyaar aan timar ahayn idhaaxay inta guugaabadiisa eesadeen ay ku go'een goobihii ay qabaa'ilku isku hadeeli jireen. Iyada oo arrinta laga fogaana, waxaa lagu doodi karaa raggii hore maasadii ay tirin jireen inteeda ugu qurux badan ee farsamo ahaan ugu cudoonay inay tahay guuraabada iyo diradiraha oo ah laba ujeedo oo isku midba noqon kara. Wax la soo marayba waxaa la soo gaaray balaaruga siyaasaddu xilligii uu Soomaalida ku dhex baahay, kaasoo keenay isbeddel ummadda aada u saameeyey. Isbeddel ka dhashay waxbaristii muwaadinka ee xisbigii leegadu uu bilowgiiba ku dhaqaaqay, taasoo ay durucdeedu ahayd qabyaaladda iyo kala tageeda inay ku nacasiiyaan wadashirka iyo midnimadana ay ku jeclaysiiyaan. Qaybihii bulshada ee isbeddelkaasi saameeyey waxaa ka mid ahaa maasayahanadii xilliga qaarkood oo ujeedadii hore ee guugaabada inta iska nacay Soomaalidii ka dhaadhiciyey inay tahay qowmiyo tal qura ka kooban. Markaas bay shisheeyihii dalka haystana ugu muujiyeen sidii tal kale oo cadow ah eerashoodii iyo carsintoodiina kala wareegay. Afa ay garan karaan si ay wax ugu tusaaleeyaanna waxay maasayahanadu gobonimada ku masayn jireen geela oo ah xoolaha ay dhaqato meesiga ay Soomaalidu ugu jeceshahay. Xorriyaddii lagu raad joogay ayay dadweynaha u tusaan sidii geel iyaga laga qaaday, sidaa darteedna ay foolxumo weyn tahay haddii ay ka soo dhacsan waayaan ciddii ka qaaday oo gumaysigii dalka haystay ay ula jeedeen. Isbeddelkaas maasadii guuraarada ku dhacday waxa aad looga garan karaa abaha u naxariistay Cali Xuseen Xirsi oo tixiriisii ku muujiyey in wadaniyadda iyo la dagaalanka gumaysigana isla ujeedadaas loo adeegsan karo haddii ay awal hore ku ekaan jirtay isku soo faynta Soomaalida oo keliya. Wuxuu si dabcan walba dadka kaga naxsan jiray gabayo iyo geelaaho dhiigga kicinaya, Soomaalidana qabkeedii dib ugu soo nooleeyey. Milgana dhulku leeyahay iyo daljacaylka ayuu dadweynaha ku guugaabin jiray, wuxuu rumaysnaa hubka la isu tobanaayo iyo duulaanada aan maalinna loo qadayn ee dunida ka taagan in looga jeedo uun in dhulalka lagu kala qabsado. Mar walba wuxuu ku celcelin jiray dhinaca dagaana inuu yahay midka taagta daran ee haddana daman, kaasoo aan loo naxayne ciddii ka awood roonida ay duhur cad dalkiisa ka qaadato. تحلان سوصراتا وصدان فلاي او قبياغو تيدي سرع حصوصا دقالكي لباد اي دوليلا اي كي كدن بي اي كوريا اي تسارو عن انهان كارا قبيادي قوابدا اها اي صومالي دا او كبادارو تين تيدي وحنا كبادي تيدي وحويري دبك بحايا دبك اقرحي اولا الكدولا اي ديكتا اي ديدارها مرموري دقالك قيقا اي ديوراتك كعي ارميقا lagu diyaariyay duulanka iyo qeyladii dibadda loo saaray ragga diray madfaca duulaya iyo weyda dami weyday direysyada la boobay direysyada la boobay iyo hurdada la isu dacareeyay quluumaha iswada doonaya ee duulka ka colobay dilligu wuxuu ka dhacayaa dhulka la isku dilayay nin waliba wuxuu doonayaa daaqad saa'ilahe ana adagaya iyo diilay بعدي كده أيه فإن ذلك هو ده وعد فعاد عدبو يهاي دمنا أنت الصومالي ده دهم ولجاله هذا يبغون طريقه وبحان دول مثل يعني وندقوبي وإن يدروا ذلك جوستاي وحيد تجنا ولاينا يا ذلك أركايد ولكن هذا هو الذي يجعل هذا المشروع 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 haddana waxay ku hawlanaayeen sidii ay muddo dheer ugu sii nagaan lahaayeen runtiina adawgooda koowaad ee qorshahaas ka hortaagnaa wuxuu ahaa leegada waxay qof ka rawi waayeen walaaqahi madaxda xisbigu ay dunida u kala digi jireen ee ay ku doonaayeen in 1906-ka xilliga goobnimada laga soo hormariyo si kastaba ha ahaatee goor dambe ayaa tabaanigii loo sheegay inuu jiro siyaasiyiinta la dagaalamaysa wax uga daran oo ah gabayada guubaabada meeran ah ee Cali Xuseen uu iyaga iyo Soomaali badan ku kala dilay maantaas bay amar isaga kali ku ah gabyaaga ku soo raweyn waxay u sheegeen inuu sanmadan batirin karin maansa uu maamulka Talyaaniga ku ceebaynayo Soomaalidana uu ku kicinayo soo kalka inuu dhinac kale uga wareega ma aha isaga oo aan lagu garan soo guwaadada inuu halkiisii ka midiso ma aha dhowr ayaamood hadduu aamusnaa ayuu habeenkii dambanaadigii xisbiga iskala taagay tix guwaada ah oo uu ugu dhaaranayo dhulwaa hal uu isagu lahaa inta ka dishay ka dibiray dabadeedna halkuu raqda dhigay aan ka dheeraane isaga oo geela haray micyaha u soo faysanaya ugu xiisu meel dhow uga baxayo markaas uu yiri dhulwaa yarow hashaydii dilee gegida dhiidiibshay sidaa dhaqatay shale qaalintaad dhereedanii goysay goolaha markaad ku hubsatay aad duumatada daacday dheega iyo kuruskii markaad dhugux ka siinaysay aad dareegtay waa kuu egtahay inaad dhawaaqdaaye haddaan sa'iilka la idigin iyoon geeli loo dhareeye in waraabo dhowrihii u go'i baan ku dhaarmareen nin wanaag dhadhabiyaaba waa dhoohanaan jiray adigoo dambada soo hayo dhamal u hooraaya oo aan dhannaba fiirinayn dhabasi muuyo ane dhudhuumada yaroo waan ku heli dhiif anaga qabaae in dafoorka sulubkaaga dhici yaan ku dhaarmareen dhuuniga la ii soo sido iyo daayan hilibkeeda siduu dheehadaydii u cunay iyo dhadami waayaday iyo kaduulu adiga dhamay waxaygii adigaa dhallaankayga baday daaxagaashada ee dhulka inaad ku noolaatid baad kaga dhabayseen ee dhanaan uga dhawaaqaba mar baan dhaadka kaa xiriye in darbaaxa kugu siibato yaan ku dhaarmaray dhowr qaybtiisa dambana wuxuu Cali ku guwaabinayaa geelaas uu waraabuhu ka durduuranayo raggii iska lahaa oo ka gaabiyey inay hantidooda daafacaan wuxuu yidhi raggii isa geela dhaqay baa hurdee dhowr maqaalateen ee dhalinyaraha haddaan helo kuwaa shalay dhibaataysay daraan laba guwali caanadamin urugan u dhuurtay oo cin dhadhab ayaa ku heli daaman dhaga xoowe dhasraqaanka kani waa intaan laysu soo dhiganne in daraada maydkaagu badan yaan ku dhaarmarayn dhaxalkeedu xumaysaa wixii fula ka dhuuntaayo waa dhabanahays حتی دیگر دیگر تایید گذاشت که کوکو دلیل یا وادون کار مکان مردم بودند کوکو دوستا گسی دیدهای دبان کو حالیا دکان دلفادیلا هنگشیه مسحادیو دیدیو وحدون یا دگر این اندیگ اسکار داریو یا خود در مرای بلیتو در آره هنین تریگ یو بیگم وقتی سربران آسمانی او عمری ایسیفود او گرته دلواگو و حکومتی تریانگ اهای کافوت دل کتلینای حس و آسمانیه فجگیر دافع و اینا آسمانی دعیو لتی و قبل دنتی او قبیاگو کلاها او قومی اسلام رکاسنا آن لغو دعوین کرد اینا محکمت کوچین کرد رجسیال برامش کی دان خیه دو من تعلقه هیون تو دواین تو دواد که سر عادنیو کوکاله هدو ابویم.
برنامجي دقن كي دها يا احمد فارح على اذا جان وانت اسكو دافنا مركنا دنعي هسه هستين معاي عدك معانا يا عبد الجبار القليجي
جبر الخليج يوم كسر قبل قبلنا بهنتي نقعد نشوف مثلاً تفصم الجديد. سوي كرة تبوح لنا إستاسيو.